Un vēl Ķemeru Nacionālā parka bijušajos kūdras izstrādes laukos šodien ar 62 talcinieku palīdzību ir sastādīti vairāk nekā 2200 kilogrami sūnu, apmēram 4500 kvadrātmetru platībā. Un tik lielā Latvijas teritorijā tas ir norisinājies pirmo reizi. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Anda Zalmane norādīja, ka sūnas stādītas projekta Life Restore ietvaros. Tādējādi būs iespējams pārbaudīt, vai ir iespējams purvam raksturīgās veģetācijas atjaunošanās teritorijā pēc kūdras izstrādes, kā arī zinātniskā eksperimentā noteikt efektīvāko sūnu stādīšanas veidu.